Sveto evanđelje po Luci iz 15. glave želim da čitamo od 11. stiha. Dok tražite to mesto, ja bih kazao nekoliko reči o tome. Sam pogledao u više knjiga gdje su napisani podnaslovi, gdje su poglavlja razdeljena na priče ili delove. I u većini mjesta sam našao da se to zove priča o bludnom sinu. A ovdje u 11. stihu kaže da je to priča o dva sina. Ja bih danas hteo, koliko nam bude od Boga dano, da razgledamo taj deo priče o tom drugom sinu koji bar on sam u sebi nije mislio da je on bludni sin, on je siguran bio da je on pravi sin. Ali radi podsjećanja ili da kažem obnovljenja naših sjećanja u ovoj priči možemo pročitati celu priču od 11. stiha do kraja. I reče, to Gospod reče, jedan čovjek imaše dva sina i reče mlađi od njih ocu, oče, daj mi deo od imanja što pripada meni. I otac im podeli imanje. I potom do nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje i otide u daljnu zemlju. I onamo prosu imanje svoje živeći besputno. A kad potroši sve, postade velika glad u onoj zemlji i on se nađe u nevolji. I otišavši, pribi se kod jednog čovjeka u onoj zemlji i on ga posla u polje svoje da čuva svinje. I željaše napuniti trbuh svoj roščićima koje svinje jeđahu i nikomu ih ne davaše. A kad dođe k sebi reče, koliko najamnika u oca moga imaju hleba i suviše, a ja umirem od gladi. Ustaću i idem ocu svome, pa ćemo reći, oče, sagreših nebo i tebi i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj, primi me kao jednoga od svojih najamnika. I ustavši otide ocu svome, a kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov i sažali mu se i potrčavši zagrli ga i celiva ga. A sin mu reče, oče, sagreših nebo i tebi i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj. A otac reče slugama svojim, iznesite najlepšu haljinu i obucite ga. I podajte mu prsten na ruku i obuću na noge. I dovedite tele ugojeno te zakoljite da jedemo i da se veselimo. Jer ovaj moj sin beše mrtav i ožive, izgubljen beše i nađe se. I stadoše se veseliti. A sin njegov stariji beše u polju i dolazeći kad se približi kući, ču pevanje i podvikivanje. I dozvavši jednog od slugu, zapita, šta je to? A on mu reče, brat tvoj dođe i otac tvoj zaklatelo ugojeno što ga je zdrava vidio. A on se rasrdi i ne šćadijaše da uđe. Tada iziđe otac njegov i moljaše ga. A on odgovarajući reče ocu, eto te služim toliko godina, nikad ne prestupih tvoje zapovesti, pa meni nikad nisi dao jareta da bih se proveselio sa svojim društvom. A kad dođe taj tvoj sin koji ti imanje prosuo s kurvama, zaklao si mu tele ugojeno. A on mu reče, sine, ti si svakda sa mnom i sve moje tvoje. Trebalo je razveseliti se i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav beše i ožive, i izgubljen beše i nađe se. To je ta priča o sinu koji je pokušavao da se izgubi, iako je bio licem k licu sa ocem. Oče naš nebeski, gledajući u tu neispitivu premudrost tvoju i neizmjernu blagodat i milost tvoju, mi mnogo puta vidimo koliko nam mnogo više treba nego što i sami shvaćamo i razumevamo. Pa i onda kad vidimo šta nam ti otkrivaš, pitamo se koliko još mnogo ne vidimo, ne samo ono što ti otkrivaš i pokazuješ, nego i ono što si već davno otkrio i pokazao za nas ovako slabe i siromašne. Vrlo je lako da zaboravimo tvoje blagoslove od starina, tvoja silna i slavna dela u prošlosti, i onda u svojoj slabosti i svome siromaštvu lako nam se učini da su blagoslovi obrečeni u budućnosti suviše daleko, a u sadašnjosti osjećamo samo teret i nevolju. Oče naš nebeski, prebogati ljubavlju i dobrotom, prebogati blagoslovima i milošću, tvoji su putevi neistraživi, tvoja dela su često puta tako tajanstvena, često puta daleko izvan okvira našeg shvatanja i razumevanja. O ti svevišnji Bože naš, daruj nam veru jednostavnu, detinju veru daruj našim srcima, da sve ono što još ne razumemo u reči nauke tvoje, tom verom možemo primati i shvaćati. I sve ono što si nam otkrio sa detinjskim poverenjem prema tebi, našem nebeskom Ocu, verom i uzdanjem u jedinorodnog Sina tvoga, Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, da to možemo k srcu primiti i tvoju volju tvoriti, verujući, o Gospode Bože večni, da i u onom trenutku kad su narod Izrailjev i Mojsije videli pred sobom neprolazno crveno more, a za sobom preteću vojsku faraonovu, ti si vrlo dobro video već drugu obalu. I u onom trenutku, Gospode Bože naš milostivi, kad su učenici mislili da propadaju, ti si im pokazao da i more i bura i vetrovi i grmljavine, sve pretnje i sve strahote ovoga vremena i ovoga veka, na glas tvoj i na reč tvoju, Bože, smiruju se. Mi te molimo, Gospode Bože večni, za taj blagoslov. Molimo te za to otkrivenje, za taj dar milosti i spasenja, da glas Hrista Sina tvoga bude u našim srcima i u našim dušama. I kad prolazimo kroz bure i teškoće ovoga vremena, kad smo okruženi strahotama i pretnjama, da u našem srcu bude tvoj sveti nebeski mir, Bože večnog mira. Da mi možemo, o Oče naš nebeski, u tom miru, iako smo okruženi pretnjama i opasnostima, u tvome miru u našem srcu, da naša duša može sa osmehom nadanja i čvrstog nepokolebljivog uverenja gledati k onom uzvišenom cilju, jer si nas ti pozvao nebeskim pozivom i darovao si nam, o Gospode Bože svemogući, tu silnu snagu u Hristu Sinu tvome, koja može strpljivo da trpi do same smrti. O večni Bože, Bože večne ljubavi, ispuni srca naša žarom sa tog nebeskog oltara, da za tvoje blagoslove i tvoje svete darove, za tu nebesku sreću od koje si predznak i svedočanstvo izlio u naša slaba srca duhom tvojim, da možemo tebe, Boga i Oca našeg nebeskog, proslavljati radosno i revnosno, jer nema te sreće i te radosti u celom svetu ovom. I u svoj Vasiljanin nalazi se izvor blaženstva kao što si ti dao nama u Hristu Sinu Tvome. O blagosloven si ti Bože večni svrh svega što se blagosilja, dela su Tvoja divna i veličanstvena, ime je Tvoje sveto i uzvišeno Bože večni u Hristu Sinu Tvome i kroz njega Ti si o Bože reću sile Tvoje, kroz silnu moć duha Tvoga stvorio svu Vasiljanu i kroz njega Ti si učinio otkup palog roda čovečjega. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti daruješ taj dar i blagoslov, da u našem srcu duh Hrista Sina Tvoga, duh sile i moći, duh predanosti Tvojoj volji, duh revnosti za Tebe Boga živoga za slavu i čast Tvog svetog imena, duh poniznosti koji Tebe slavi u sramoti ovoga sveta, u svetu ovom, duh trpljenja koji vodi kroz trpljenje javljavo do boljeg poznanja Tvog svetog i očinskog lica, taj duh Hristov koji je svet stvorio, a sebe predao u neispitanoj, neizmernoj agoniji naše večne smrti da nas iskupi od propasti. Oče naš nebeski, slava i veličanstvo Tvog imena ispunjavala je srca mučenika dok su na telu osjećali samrtni bol, a dušom svojom upravljali se ka nebeskim visinama. Daj i nama da u ovom kratkom i prolaznom putovanju našega života na zemlji osjećamo tu nebesku sladost i večnu radost, jer vrlo brzo ti ćeš doći da skupiš izbrane svoje u to mesto mira i blaženstva koje si nama otvorio smrću i vaskrsenjem Hrista Sina Tvoga. Amen. U toku prošlih dana, ovo kratkog vremena koliko smo bili zajedno sa Nenadom i Emanuelom ovdje u našem šatoru, da tako kažem, milost i dobrota našeg nebeskog Oca i ljubav i blagoslov našeg Spasitelja Isusa Hrista, prisustvo njegovog svetog duha pokazivalo se često puta u tolikom bogatstvu da je bilo nemoguće ne primetiti naše slabosti i naše nedostatke, jer kad svaki od nas ili bilo koji od nas stane pred našeg Gospoda i Spasitelja, kao što je nekada u otkrivenju Jovan stajao pred njim, i Jovan videći slavu i veličanstvo Boga Višnjega osjećao je sebe tako kako je, da se bacio pred noge svoga Spasitelja, kaže da je tako se položio na zemlju kao besvestan, kao mrtav. Tako i mi kad stanemo pred svetlost njegovog lica, ta svetlost prosijava kroz nas i vide se one naše senke koje bismo mi ili radije sakrili da se ne vide, ili bismo ih se rešili na neki način, odbacili od sebe da ih ne trpimo, ili one senke koje krijemo i ne želimo da se od njih rastanemo, naše su, volimo ih i čuvamo ih, ne znamo zašto, ali eto tako radimo. I tako razgledajući i u njihovom društvu i po njihovom odlasku ove reči, i ne samo ove reči nego i druge delove, još jednom se suočavam sa svojim siromaštvom i svojom slabošću, Šta bi se od svega toga u ovom kratkom vremenu našeg sastanka moglo podeliti među nama? I ostaje samo jedna mogućnost, da samo Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos duhom svojim zna svako srce, providi u svaku dušu i On zna šta je kome najpotrebnije. Tako da potrebe našeg unutrašnjeg duhovnog čovjeka ne zavise samo od ovog kratkog vremena u kojem se mi ovdje nalazimo sabrani, nego zavise od našega Spasitelja, njegovog prisustva, pa toga radi je potrebno da mi svojom snagom ili svojom mudrošću ne ograničavamo njegovu moć, njegovo prisustvo ni na koji način da bi smo primili njegovo bogatstvo i njegove blagoslove u punoj meri, ne samo u vreme kad smo tako kratko vreme bili zajedno, nego i u vreme kad smo odvojeni daleko jedni od drugih, kao što je još u davno vreme, da kažem, za primjer prorok Ilija iskusio Gospodnji blagoslov u vreme velike nevolje. Kad bi Ilija čuo taj trenutak rajskog iskustva, ako ne bi prošao kroz sve te teškoće i svu tu borbu kroz koju ga Gospod vodio do tog trenutka kad je oslušnuo i čuo, kaže, nježan glas se javio, a Ilija se savio i poklonio se do zemlje. Glas Boga svemogućega nježnim, blagim tonom javlja se u srcu i u svesti onoga koji veruje i ide za svojim Spasiteljem. Ne znam šta bi moglo biti lepše i veličanstvenije ispod neba nego osjećati to otkrivenje najvišega koji se na tako čudesan i neobjašnjiv način spustio na zemlju, tvorac života, da umre za mrtvoga, da ga izvede u novi život, u život večni. Ovdje u ovoj kratkoj pričici koju smo pročitali, koju je Gospod na vrlo živ, dramatičan način, a vrlo jednostavnim rečima objasnio narodu šta je teškoća i šta je nevolja roda čovečijega. Mi se ili nalazimo u otvorenoj pobuni, u otvorenoj nepokornosti i protivljenju volji našeg nebeskog Oca, jedinoj ispravnoj volji, jedinoj volji koja je za nas dobra. Ili se nalazimo u neiskrenoj i licemernoj službi Bogu, gdje pokazujemo svoju vernost, svoju pobožnost, svoju dobrotu, svoje, da kažem, kvalitete, a u stvari ne služimo Bogu. I na tu drugu bi se ja usredsredio danas, jer mi ovdje koji se nalazimo, možda nismo taj mlađi sin koji je toliko imao prava pred ocem i on kaže, daj mi koje pripada meni, šta pripada tebi, po čemu pripada tebi, kako si došao na tu zamisao da nešto pripada tebi. Ali on zna da zna, ne zna kako zna, samo zna da zna, i on ima pravo na to i on to zahteva, i šta otac radi, dao mu je, evo ti tvoje, što hoćeš, ti to tražiš, nisi više malo dete, odrastao si, uzmi šta hoćeš, idi svojim putem. I on uzima, ali ne pokaže odmah svoju volju, ne odlazi on odmah. Prvo se nekako izgleda navikao da on rukovodi i koristi to što ima, što je smatrao da je njegovo. Ne vidimo da se u početku bunio i da je kazao da, hej, otac mi nije dao sve što mi pripada. U današnje vrijeme to se može čuti, da ljudi imaju mnogo veće pravo nego što im Bog daje. Ali ovaj izgleda bio malo staromodniji, nije bio tako, a da budemo iskreni, nije bio tako pokvaren kao mi u današnje vrijeme, kao naš naraštaj u kojem mi živimo. I on je jedno vrijeme bio s ocem i ne ide to, ne možeš ti da budeš s ocem, ako ćeš ti sam da upravljaš onim što imaš u rukama. I onda je morao otići. Ali vuklo ga je ono što je mislio da je u svijetu, ono što je Satana obećavao Gospodu i kazao, gledaj, sve je ovo moje, vidi kako svetluca, vidi slavu ovoga sveta, sve ću tebi dati, samo ti padni, nemoj stajati, padni. I pokloni se meni, samo padni u to ropstvo, u tu zamku i onda od svega ovoga što ti obećavam nećeš dobiti ništa. Nećeš dobiti samo muku i nevolju. I to je taj sin dobio. Ali dobro, to je taj sin. On je otišao, nema ga. Stariji sin radi kod oca. On je jako dobar. On je veran. On je pobožan. On nikad ne prestupi očevu zapovest. Šta je druga strana ili prava strana te istine? On nikad nije ispunio očevu zapovest. Taj čovjek pojma nema šta su očinske zapovesti. On ne poznaje svoga oca. On ne zna šta je njegova priroda. On ne shvaća. On ima svoje društvo. Kakva je to vernost i pobožnost kad ja imam svoje društvo, a nemam očinsko društvo? Kakva je to zajednica? I gledajući kroz to pitanje, kroz te reči, možemo li u današnje vrijeme vidjeti i naći jednu zajednicu koja nije takva? Ja bih voleo to da vidim. Hoću li makar da čujem ako ne vidim. Gdje se to nalazi i ko se toga drži? Zajednica koja nije moja, nego očinska. I koja je otvorena prema onome koji daleko otišao i čeka i moli se Bogu da se vrati. Zajednica koja u sebi ima duh nebeskoga oca. Osjeća onako kako taj duh osjeća. I njegova žalost je moja žalost. I njegova radost je moja radost. I njegova volja je moja volja. Ja sam novorođen. Šta se događa posle dugo vremena? Sin koji je otišao daleko vraća se iz daleka. On se vraća u ritam, on se vraća iz gladna, on se vraća prljo. On se vraća sa smradom svinja na sebi. I on dolazi do očinskog doma gdje ništa nečisto mjesta nema. I otac ga vidi izdaleka. Stariji sin je u polju očinskom. On navodno radi za oca. I na neki način on stvarno radi za oca. Ali ono što taj stariji sin misli da je stvarno, to nije stvarno. Njegovo mišljenje, njegovo osjećanje se nalazi u jednom stanju zamračenosti. Otac je video povratnika ili sina koji se vraća iz daleka. Između oca i ovog starijeg sina nalazi se polje njegovog rada. Ono što ja radim, to je meni važnije nego ono što otac hoće. Ja radim to što je on kazao, ali ja to radim na svoj način, ne na njegov. I sada on dolazi bliže. I kako dolazi bliže svome ocu, a mi svi imamo to, svi stariji, da kažem tako, sinovi, svi pravednici, svi pobožni, svi verni, mi svi imamo to stanje promjene, dolazimo bliže ocu, odlazimo dalje od oca, dolazimo bliže od oca, ka ocu i odlazimo dalje od oca. Između oca i nas je polje rada koje nam je on dao, umjesto da se nalazimo sa ocem zajedno u tom polju rada. Šta to znači? Telesno, mi ne možemo biti na više od jednog mjesta u jedno određeno vrijeme. Ili sam na polju, ili sam kod oca. Ali to je telesno. Duhovno, otac je u polju i polje je u ocu i otac je u meni i ja u ocu i mi smo stalno zajedno. To je zajednica. Ovaj čovjek dolazi iz polja i približava se domu očinskom, približava se onom duhovnom stanju u kojem bi mogao da osjeća veću i bolju i zdraviju, svetliju, radosniju zajednicu sa nebeskim ocem. I on čuje tamo je radost. I prvo osjećanje koje se u njemu javlja nije, u mom domu, u domu oca moga je radost. Da je pohitao, potrešao da učestvuje u toj radosti. To prvo osjećanje, šta bi to sad moglo biti? Tamo je neka radost koju ja nemam. U tome je poteškoće i u tome je nevolja. On nije imao radost u ocu. služiti Gospodu preko volje znači služiti neprijatelju. To je strašna osuda, ali zato je strašno što je istinita. I sada, šta vidimo, tu jednu razliku. Onaj grešni sin koji je iz daleka došao, otac mu izašao na susret, taj sin ide pravo kod oca. Nema nikoga između oca i sina. Tu se uspostavlja nova veza, to je zajednica. Ovaj stariji sin ne ide pravo ka svome ocu. On nije radosno uzbuđen da kaže, oče, kakva je to rado, šta se događa? Ne. On zove nekoga od slugu. Zašto je to tako? Šta se nalazi u starijem sinu što ga odvaja od oca? Da mu je bolje i ugodnije da razgovara sa slugom. On mrzi na gospodarstvo. On hoće da bude gospodar. Pogledajmo samo u to. Ko je to bio u početku koji je želeo da zagospodari? Odakle je to došlo? To osjećanje. Pogledajmo samo kako duh tame i duh pakosti pokušava da poseje seme smrti tačno na samom izvoru života. I sada on razgovara sa slugom. Ja, možda je više šta bilo razlog zašto nije razgovarao sa ocem. Možda je teško bilo pred oca izaći sa nezadovoljstvom, sa protestom. Uvijek sam se pokazivao pred njim dobar. Nikad nisam prestupio njegovu zapovest, bar ne otvoreno. I sad, evo sad je došlo dotle da ne mogu više da krijem svoje licemerstvo i svoju gorčinu, svoje nezadovoljstvo i sad ću planuti. On je bolje da razgovara sa slugom. Manje je opasno. I on zove jednog od slugu i pita, šta se tu događa? A on mu reče, brat tvoj je došao. Otac tvoj je zaklao tele ugojeno, što ga je zdrava video. Koliko je on dugo čekao da se reši tog brata, i evo ga sad je već došao natrag. Srdnja, gnjev, gorčina, sve ono što se nakupilo tokom vremena, jer taj stari sin nije našao za vredno da ode kod oca i da kaže, oče, ni ja nisam dostojan da se nazovem tvojim sinom. Evo, to su moje osjećanja i moje nezadovoljstvo prema tebi. Ne mogu ti ni kazati kako se osjećam. Očisti me, oslobodi me od onoga što je moje, da mogu da pripadam tebi. I sve je to počelo da se izliva, sva njegova nečistota. I šta on kaže? Ja neću da uđem tamo. Da se ja radujem i veselim što je taj bludnik došao? Ni u kom slučaju. Otac je izašao na susret bludnom sinu, daleko da ga izdaleka ga video i istrčao mu na susret. Otac izlazi na susret i drugom sinu, starijem. I otac ga moli. Ko bi koga trebao da moli ovdje? Ali otac moli nepokornog sina. nevernog sina, mrzovoljnog sina, sina protivnika. Nije napisano šta je otac kazao, samo kaže ovdje, molio ga je. Kada svemogući moli, nište ga, te su reči neizrečne. To se nije moglo napisati. Ali gorčina i nezadovoljstvo, samozvana pravednost, kao vatra od pakla, sagoreva sluh i vid čovjeka, da ne može da čuje šta mu od oca dolazi, ni da vidi šta mu otac otkriva. I on odgovara. I on kaže ocu, ja te služim toliko godina. Dugo mu je bilo koliko je služio. Ili se možda hvalio time. I kaže, nikad ne prestupih tvoje zapovesti. On je verovao u laži. On je čitao reč Božju drugome, a nije razumeo sebi. I onda kaže, meni nikad nisi dao jareta da bih se proveselio sa svojim društvom. Šta to znači? Ako okrenemo natrag u stare knjige, treću knjigu Mojsijevu, i nađemo šta je predstavljalo jare, kakva je to žrtva bila, onda možemo odmah shvatiti da ovaj stariji sin osuđuje oca za svoje bezakonje. Za svoje sopstveno bezakonje on osuđuje oca. Adam ponovo se pokazuje u svome padu, u svome grehu. Šta je kazao Adam Bogu? Žena koju si ti udružio sa mnom, ona mi je dala da jedem i zato sam jeo. A ono što si ti meni zapovedio da ne radim, ja sam baš to uradio. To nas podsjeća na onog trećeg slugu koji je zakopao svoj talenat. I gdje gospodar kaže, po tvojim rečima, ti si samo osuđen. Nikad ne prestupih tvoje zapovesti. Ako bi ovo zaista bilo istina, ako bi taj stariji sin bio zaista tako veran i tako pravedan, mi znamo šta bi on kazao. On bi kazao, oče, ovo je velika radost, ja nisam dostojan da uđem u tu radost, jer ja nikad nisam ispunio tvoju zapovest. Nikad nisam ostvario ono što sam želeo i što je trebalo da ostvarim, jer su tvoje zapovesti savršene, a ja nisam savršen. Ja sam nepostiživ. Mnogo puta pogrešim. Ali, oče, primi mene u tu radost. Nisam dostojan, ali ti me udostoji. To bi bila želja i molitva pravednika. A ovo što je on govorio, to je bio protest i zahtev nepravednika. Kaže, nikad mi nisi dao jareta. Šta to znači? On nikad nije došao pred oca sa priznanjem, ni sad nije došao. I onda još upoređuje sebe sa onim koga je otac očistio i osvetio i obukao u pravednost. I kaže, a kad dođe taj tvoj sin, taj bludnik, taj grešnik koji je prosuo tvoje imanje, jeste, prosuo je. Je. Ali ti sad prosipaš. Kad je on došao, kaže, zaklao si mu tele ugojeno. I otac odgovara na to. Ove reči oca se nadovezuju na reči sina. Sine, ti sam kažeš da si ti svakda sa mnom, da me služiš toliko godina. Ako je to istina, ako je to tačno, sve što ja imam, to je sve tvoje. Svoje imanje, sve je tvoje. Ne jedno jare, celo stado je tvoje, celo domaćinstvo je tvoje. Ovaj brat koji je bio izgubljen i vratio se, koji je bio mrtav i živio, to je tvoj brat. I ovaj otac koji tebi govori, to je tvoj otac. To je sve tvoje. Sve imam i sve mogu u Hristu koji mi moć daje, kaže apostol Pavle. I otac kaže, trebalo se razveseliti. Sine, ti si napravio jednu groznu grešku. Ali otac govori umerenim rečima. Trebalo se razveseliti. Zašto se nisi razveselio? Ovaj brat tvoj mrtav beše i ožive. Sine, gledaj u ono što je cilj i namera oca u život. Nemoj gledati u smrt. Smrt je prošla. Smrt je u svetu i u grehu. U Hristu je novi život, život večni. U to gledaj. To neka ti bude cilj. On je bio izgubljen i nađen je. Nađi ga i ti. Kad ga je otac našao, i ti ga nađi. Nađi u sebi mesto za ono što je očinska volja. Šta se događa? Otac je srećan da usreći izgubljenog koji je nađen, mrtvog koji je oživeo. To je očinska sreća, on se u tome raduje. To je rajska sreća. To je večna sreća. Onaj koji je bio izgubljen i vratio se, on nalazi blagoslov tim u tome što je obradovao oca. Gledaj, možda to se radi što sam se ja vratio. To je zajednica. Stariji sin ne vidi nikakvu korist u tome. On vidi u tome gubitak. Videti gubitak u očinskoj volji je strašna stvar, opasna stvar. To je put smrti. To je put propasti. To je put palog heruvima. To je uticaj Sotone. Ovaj čovjek vidi samo gubitak u tome čemu se otac raduje. Kad tako gledamo, onda u službi ocu osjećamo samo teret. Taj stariji sin upoređuje blagoslove i darove očinske koje otac daje. I on vidi sebe nedovoljno nagrađenog. To je jedna strašna stvar. Sve ono što otac pruža i što otac obećava manje je od onoga što sam ja učinio. Pa to je upravo grozno. Taj čovjek ne samo da je slep, nego on vidi ono što ne postoji. To je duhovno ludilo. I on je nesrećan. Naravno, kako bi mogao biti srećan? On ne može da se raduje u radosti oca. U domu svoga oca. U domu svoga oca. On ne može da se raduje očinskom radošću. Sve što on može, da bude gnjevan, nezadovoljan. I pokušava da razgnjevi i druge oko sebe. Ali u očinskom domu radost se nastavlja. Jer ta radost je radost večna. I svakome od nas postavljen je taj zadatak. Ili ući u tu radost, ili ostati na polju. I izvan te radosti. U 139. psalmu ima nekoliko stihova. Ja bih želeo da se usredsredimo za trenutak na te stihove, ali možda to neće biti tako lako bez da pročitamo ceo psalam, a s druge strane vrijeme je vrlo kratko. Pokušat ćemo makar nešto. Posljednjih nekoliko stihova. 23. 24. stih. Kaže: okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, i ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi jesam li na zlom putu i vodi me na put večni. I slučajno sam, ukoliko postoji nešto slučajno, naišao na te stihove i gledam u to. Pa onda sam pročitao nekoliko prethodnih stihova na ovom Karadžićevom prevodu, no, Danišićevom prevodu kaže: da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije idite od mene. Oni govore ružno na tebe. Uzimaju ime tvoje uzalud, neprijatelji tvoji. Zar ja da ne mrzim na one koji na tebe mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? I onda sam mislio, pa ovo nije baš tako nešto ponizno od strane čovjeka koji je sastavio taj psalam ili koji je izrekao te reči i zapisao. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje. Kao da je siguran u svojoj ispravnosti, kako savršeno dobro stoji pred Bogom, i on se sad samo još Bog treba da to pronađe i da vidi. To bi izgledalo kao neka visost, kao neka oholost. I na neki način sam bio naveden da pogledam od početka taj psalam. I dobio sam sasvim drugačiju predstavu o tome. Kaže ovdje u početku: Gospode, ti me kušaš i znaš. Drugim rečima, ti me ispituješ, ti me razgledaš, iako ti mene dobro poznaješ. Ispituješ me i razgledaš da bi mene upoznao sa mnom. Ti znaš kad ja sedim i kad ustanem. Ti znaš pomisli moje iz daleka, šta znači i telo i dušu i srce i um, sve Bog poznaje do najtanje pojedinosti. Ono poznaje mikroskopski. Kad hodim i kad se odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još reči nisu došle na jezik moj, a ti, Gospode, već sve znaš. Misli moje su još za mene tajna, Bogu su već poznate. Sastrag i spred, ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje tvoje, visoko, ne mogu ga dosegnuti. Kuda bih otišao od duha tvoga i od lica tvoga, kuda bih utekao? Šta to sad znači? Zašto bi on utekao? Zašto? Ovdje izgleda da shvatio je da Bog sve zna i sve vidi i svojom rukom zaštitničkom ga zaklanja i čuva. Zašto on kaže kuda bih otišao, kuda bih se sakrio? To se postavlja jedno pitanje. Kad god se Bogu približimo, nama se otkriva naše nesavršenstvo. I prvi osjećaj čovjeka koji je pod utiskom i još nije potpuno oslobođen uticaja greha, prvi osjećaj je beži, skloni se, izgovori se, odbrani se. A prvi osjećaj duše koja je iskupljena i zna milost Božju je: priznaj. Iskreno priznanje je duhovni vid očiju, da možemo gledati onakvim očima kako Bog svemogući vidi. Znamo kad je Gospod kazao Petru, kreni lađu, čamac, šta su imali, okreni na dublju vodu i baci mreže. Gospod nije bio ribar, on je bio stolar ili drvodelja. I Petar kaže, Gospode, celu noć smo radili i ništa nismo uvatili. Šta to znači? Nije sad dobra sezona, nije dobro vreme za vatati ribu. Ako celu noć nismo ništa uhvatili, koliko manje po danu. Ali Gospod ništa, Gospod je samo to rekao. Kreni i pusti mrežu. Petar ukazuje na to da je to bezvredan trud. Gospod ne menja svoju izjavu, niti ga ubeđuje, niti mu odobrava da je u pravu. I Petar kaže, pa dobro, eto, po tvojoj reči, bacit ćemo mreže. Šta to znači? Eto, ja ću uraditi kako ti kažeš, ali ti ćeš vidjeti da to ne vredi i to je tvoja greška, ti si kriv. I onda on je to uradio i oni su pustili mreže i sad oni provode izvuku mreže. Ja pretpostavljam samo ili zamišljam samo da Petar je možda pokušao rukom da zgrabi tu mrežu da izvuče znajući da je prazna. Međutim, on nije mogao. Mreža je bila prepuna. I u tom trenutku Petar u trenutku kad je osjetio koliko je mreža puna, iskusni stari ribar se osjetio vrlo glup, nedostojan, nerazuman, jer je video Gospoda kao drvoseču, a ne kao ribara, a nije ga video kao onoga koji u njegovom Petrovom prisustvu predstavlja Boga svemogućeg. I šta je Petar kazao? On se bacio pred noge Hristu i kazao, Gospode, iziđi, iziđi iz moje lađe, ja sam grešan čovjek, iziđi da se ne isprljaš. Ovo mjesto nije dostojno tvoga prisustva. I car David, ili koji je bio, ja mislim da je ovo Davidov psalam, i on kaže, čudno je za mene to Božje sveznanje, toliko je visoko, toliko široko, toliko duboko, ja se osjećam kao izgubljen u tome, i osjećam da bih se sakrio pred njim, toliko sam nedostojan svega onoga što on meni čini. I onda kaže, kuda bih se ja sakrio? Kuda bih otišao gdje duh tvoj, duh moći i sile, duh mudrosti i znanja, ali i duh trpljenja, milosti i oproštaja, duh spasenja. Gdje se taj duh ne nalazi? Gdje da se sakrijem od lica onoga koji sve zna i sve vidi? Da iziđem u najviše nebo, on je tamo. Da se spustim u dubine bezdana i tamo je prisutan. Ni u smrti čovjek se ne može sakriti od onoga koji je tvorac života. A to znamo još više sada, kad znamo da je i on kroz to prošao. Da se dignem na krilima zore i preselim se do na kraj mora, i onda će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Odjedan puta taj silni i strašni svet oko nas postaje sasvim mali. To nije ništa više ni veće nego polje rada u koje nas je Gospod postavio da objavimo slavu i veličanstvo Boga Višnjega. Ali nemojmo zaboraviti, sam On u osobi Hrista, Sina svemogućeg Boga, kad je došao da objavi slavu i veličanstvo nebesko na zemlji, učinio je to u najvećoj poniznosti, u najvećem trpljenju. I u toj neprovidnoj, teškoj tami koja se spustila na zemlju u vreme tog strašnog suda, sija ta večna slava Boga živoga, koji svojom smrću pobeđuje smrt, a svojim životom život stvara u mrtvima. 11. stih kaže, da rečem, da ako me mrak sakrije i noć je videla oko mene, ni mrak neće zamračiti od tebe, i noć se zasvetiti kao dan, i mrak je kao videlo. Jesi ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobu matre moje. Ima nešto neizrečno, divno u tome videti dela Božija u stvaranju. Dela Božija iz daleka, dela Božija u njihovom početku. I kaže u 14. stihu, hvalim te što sam divno sazdan. A ne znam da li je to na engleskom prevodu ili na drugom mjestu u psalmu kaže, što sam divno i strašno stvoren. Divna su dela tvoja i duša moja to dobro zna. U stvari, osjeća. Nijedna kost moja nije sakrivena od tebe. A ipak to stvaranje je tajno. Šta to znači? Tajno je za nas, ali sve je javno onome koji to čini. Ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Pomislimo šta taj čovjek govori. Kako je to otkrivenje i kako je to saznanje? Da vidi da su dela Božja u određenoj zavisnosti od sile Božje koja to sve stvara. Ni visine nebeske, ni dubine zemaljske, ni širine morske, ni apsolutno ništa na ovome svetu nije izvan njegove sile i njegove moći. A to je nešto. Videti slavu i veličanstvo Boga živoga u svemu onome što jedan, ne znam, božac ili svet ovaj onako gleda, pa to je sve obično. Sve tako stoji od postanja sveta, nema ništa novo. Za onoga koji vidi silu Božiju, sve je novo. Ali ono što je najnovije i što večno traje, to tek dolazi. Kaže u 16. stihu, zametak moj tvoje oči su gledale. Tvorcu i stvoritelju našem nije trebao mikroskop da vidi jednu celiju, kako se kako raste i deli se u dve celije i raste i deli se u četiri, četiri u osam i nastaje zametak. On kaže, zametak moj videše oči tvoje, u knjizi tvoje sve je to zapisano i dani zabeleženi kad ih još nije bilo ni jednoga. Pre nego što čovjek, taj zametak bio jedan dan star, znalo je, bilo je poznato Bogu tačno koliko je Bog odredio da se taj zametak razvija i da postane novorođeno dete, da to dete raste i da postane mladić. I u tom trenutku dolazi Samuilo sa uljem pomazanja da to pastirče najmlađeg sina Jesevog pomaže za cara nad Izraeljem. Ali od tog trenutka nastaju nevolje i borbe i trpljenje. I taj car David kroz mnoge borbe i opasnosti dolazi do tog prestola kojim je Gospod obećao da neće nikada prestati, da će biti večno trajan prestol, jer od Davidovog doma rodit će se spasitelj sveta. On dalje kaže, kako su neshvatljive pomisli tvoje Bože i kako im je neizbrojan broj. Više ih je nego peska. Kad se probudim, još sam s tobom. Ovo bi trebalo pogledati na drugim prevodima i jezicima. Moje pitanje je, da li je ovim rečima on izrazio da i u snu on se nalazi u prisustvu Božijem i kad se probudi, još osjeća ono što mu se u snu otkrilo i javilo od Boga, ili ovo otkrivenja i ovo duhovno osjećanje koje je imao su kao san, da je to mnogo lepše od onoga što se čini da je stvarnost na ovoj zemlji, opipljiva, materijalna stvarnost ovoga života. I kaže, i kad se prenem iz toga, još uvek sam s tobom. Ali onda dođe 19. stih i kao da se sve okrene. Na srpski kaže, da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika. Ja mislim da na engleskom kaže, ti ćeš zaista ubiti bezbožnika. Šta to sad znači? Pa tačno je da će Gospod suditi greh i bezakonje roda čovječega i da pred njim ništa grešno i nečisto ne može se održati. I tačno je da postoji večna propast za one koji tu propast izaberu i koji odbacuju milost Božiju koja se pokazuje u svemu stvorenju, a najviše u reči nauke njegove. To je sve tačno i sve je istina. Ali šta je za nas ovde najvažnije? Odjedanputa, od najvećeg prijatelja naše duše, našeg stvoritelja i našeg spasitelja, pogled se obraća na našeg najvećeg neprijatelja. A to je naš telesni čovjek, naša samovolja, naša pravednost koja nije pravednost Božija, naše samouzvišenje, ja hoću nešto da značim. Ne kao što je Jovan Krstitelj kazao, ja treba da se umanjujem, drugim rečima, da nestanem, a on da raste i da se uvećava i da se slavi, to je zajednica u Hristu i Duhu Hristovom. I naša želja i naša molitva Bogu je da Bog uništi tog bezbožnika. Da ne živim više sebi, nego u Hristu Isusu, Sinu Božijemu. I onda kaže, krvopije, idite od mene. Nema veće krvopije od mojih zlih želja i zlih osjećanja. Ništa mene u svetu ne može upropastiti s polja, ako nemam tu propast u sebi. I onda kaže, uzimaju ime tvoje uzalud, neprijatelji tvoji. Stariji sin? Šta je on kazao ocu? Ja tebe služim savršeno, a tvoja nagrada ne vredi ništa. Pravednik nalazi drugo osjećanje. Moje ostvarenje je ništa. To je sve milost i blagoslov Božji. Jeste, svaki pravednik i pobožan čovjek se trudi da celim srcem služi Bogu i da čini ono što je najbolje i u tome troši telo svoje, ali obogaćuje dušu svoju. I kad pogleda u svo to delo, onda vidi da je sve milost i dobrota Božja i ja sam ništa. To je zajednica u Hristu. Zar nećemo omrznuti na sve ono što se u nama protivi Gospodu? Nećemo li se gaditi na ono što je Gospodu odvratno? Celim srcem odbacimo sve što je protivno Božjoj volji i sve to, nakoliko pokušavalo da bude nama drago i milo i svoje, da znamo to je neprijatelj našoj duši. I sada, taj koji je u prvim stihovima kazao, Gospode, ti me razgledaš i ispituješ, ali ti me i poznaješ, znaš sve što je u meni, on sada kaže, i dalje me razgledaj, i dalje me ispituj, i otkrivaj mi i pokazuj mi, da i ja znam misli i pomisli svoje, ti me vodi iz svega onoga što je moje, u sve ono što je tvoje, jer tvoj put je put u večni mir i u večnu radost.